León, irratia zaudeste entzuten guztioi. Gaur, saioa, LH6 bekoi tokatzen zaigu.
Esatariak ametxe eta Angela gara. Erregidore bezala Denisa daukagu. Gure gaurko mai teknikaria Unai. Eta musika teknikaria Martina izango da.
Gaur, HH-koek grabazio bat bihali digute. Kubako lagunak. Abestuko dute Maraken laguntzarekin. Angela, zuk entzun diozu noiz batean HH-ko eba besti bat kantatzen?
Ez, baina orain entzungo ditugu. Nahi duzutenean, aurrera.
Kaixo, labuitekoa gara, marakakin edizugu, eta joako lagunak abestuko zitzugu.
Arratsaldeon, LH bateko Eki eta Jur daude gure alboan. Guri biharko menua kontatzen atorri dira. Menua gustatzen bazaigu, agian bihar jangelara joango gara. Arratsaldeon, LH bateko Eki eta Jur daude gure alboan. Guri biharko menua kontatzen atorri dira. Menua gustatzen bazaigu, agian bihar jangelara joango gara. Animo, nahi duzutenean.
Aiur, balakizu zer dakagun bihar bazkaltzeko?
Bai, Eki, ilarak patatekin. Eta gero arautza gratinatua eta posterako
fruta beti bezala.
Zorionak bikote, oso ondo egin duzute, eta biharko menua oso goxoa da. Saiatuko gara bihar jangelara joaten, urrengo bat arte. Amets, zuri gustatu zaizu menua?
Bai, asko, baina bihar ezin dut jangelara joan.
Ez da zerrez gertatzen, urrengo batean joango zara. Gure izarrak kantua jarriko dugu, aurrera Martina.
Zentzurik zuen arren, zure itzalari koloreak faltan botatzen. Hasi naiz amabiak aldera gauero, unetxo batez, gauzak aldatzen han eta hemen. Itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen, agian zu ere oroituko zara noizean behin. Aldrebe xamarra naiz batzutan, urain di, urduri jartzen naiz begitara zuzen. Begiratzean, egia esan, espaldian, bare-bare dago dena, urteak pasa diren arren, hau betirako da, akar.
Bigarren mailako Owen eta Jakes etorri dira. Ea zer kontatzen digute. Hasi nahi duzuterean.
Kaixo Jakes, gaur beste animalien lagun bat apaituko dugu. Jakes Beiz Gustov itsas gizon eta esploratzaile frantsesa.
Hori bakarrik ez Owen, baita ekologista, dokumentagile eta ikerlaria ere izan zen.
Bazenekien berak uretako birikak asmatu zuela?
Abai, eta garrantzitsua izan zen asmakizun hau?
Noski, tresnak honen bidez ozeano aztertu zuen aire tuturik gabe.
Itsasoak eta uretan bizi diren animaliak aztertu zituen Kalipso izeneko itsasontzia.
Itsas ingurunean kutsaduratik babestu zuen eta liburu eta dokumental asko argitaratu zituen.
Bai, oso ezaguna izan zen.
Gustu bezala guk ere itsasoan zaindu beharko genuke, ezta?
Bai, noski.
Urrengo aste aske esken arte.
Oso ondo.
Bai, asko. Bai, oso interesgarria izan da. Orain, abesti bat jarriko dugu. Espero zuen gustoka izatea.
Zorioneku herri baten historioak nola zaintzen zuten, nola maite zuten haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, zara garaipenetan ere zerki, zuk egiten duzu garena, zuk egiten gaituzu herri. Ahoza ho heldu zara da orain denok ate begi, sua bizirik mantenduko du hitzez hitz. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belauna.
Orain LH3 mailakoen txanda da. Gaur Naia eta Ebai olerki bat kontatuko digute. Amets, badakizu zer den olerki bat?
Bai, olerki bat badaki zer den, baina utziko diogu beraiei kontatzen.
Aurrera.
Liburua, Kirmen Uri. Behin amak azokara eraman ninduen, han txisto bat erozi zidan. Txistoa karroizko kutxa batean zetorren. Amak nire eskuetan jarri zuen kutxa. Zentin ezaken nire esku aurretan txitxoaren hanka txikiak. Liburua horixe da, kartoizko kutxa bat barruan zerbait bizia duena.
Ez jarri etxerik etxeari, jarri leioari eta ormari atxe herriari, atxe harriari, atxerik ez horriari, ez da ere irriari, eta ez badakizu letra honon jarri galdetu iztegiari.
Oso ondo egin duzute irratzaioa, bai ez amets?
Bai, ederki egin duzute.
Urrengo batean berriz etorri, oso ondo egin duzute lako.
Orain, Martina jarriko dugu abesti bat, aurrera!
Mister Euskaldun! Txuleta zagardo Taraino konpo Txuleta zagardo Gaztanen brillo Txistona talota Garagardo Uda barato Taraino konpo Nire tripotxaz oso arronago Txuleta zagardo Gaztanen brillo Txistona talota Garagardo Uda barato Taraino konpo Nire tripotxaz oso arronago Ez dut nahi ensalada Eta porru patata, nahiago parria da, taradizko empanada. Ni nahi dut hamburguesa, ketxuta mayonesa, pastala boloñesa, pizza eta cerveza. Apuntatuna ez gaz crossfitera, eta baita ere dietista batera, baina kuadrillan galditu gela, bagoteno pitxo potera. Txuleta zagardo, gaztamen brillo, txistora eta lota, garagardo, uda barato, eta oraino konpo, nire tripotxaz oso arronago. Txuleta zagardo, gaztamen brillo, txistora eta lota, garagardo, uda barato, eta oraino konpo, nire tripotxaz oso arronago. Roketa altarra bat, eta kalamara, atera patatak, Gauta salsa brava Solo mozko botata Ta tortilla patata Que va peko petrata Ay bota salsa blanca Chuleta zagardo Gasta membrillo Chistora talota Garagardo Uda barato Ta oraino konpo Nire tripotxaz oso arronago Chuleta zagardo Gasta membrillo Chistora talota Garagardo
Kaixo, Sunduz eta Fabian, laugarren mailakoak oso gauza interesgarria kontatzen dituzte. Gaur, kantu baten gomendio egingo digute. Hasi nahi duzutenean.
Abestiaren gomendioa.
Kaixo, ni Fabian naiz.
Eta ni Sunduz naiz, LHLV gelako ikasleak gara.
Gaur abesti batean inguruan hitz egin nahi dizuegu. Guazen tele zailaren abestia.
Bat bi irulau goazen izenburua duen abestia. Ezagutzen alduzue?
2008 urtean sortu zen goazen pelikula. Pelikularen sarrerako abestiaren izena bat bi irulau goazen da.
Musika pelikula bat da eta euskal abesti ezagun askoren bertsioak egiten dituzte. Bertan.
Basakabin udako udalekuetan dauden gaztetxoen historioak kontatzen dira. Historioen tartean abestu egiten dute bertako aktoreek. Ze abesti polita ez da?
Abestia hau eta goazeneko gehiago entzun eta ikusi nahi badituzue YouTube-en aurkituko dituzue. Agur lagunak!
Pillo bat gustatu zaigu. Ederki egin duzute, Sonduz eta Fabian. Urrengo batean etorri berriro bikote.
Amets.
Zer, Angela.
Gaur Ekain eta Oier datoste. Beste irratzaioak entzun da bosgarrengo maikoek esaten dutena oso interesgarria izaten da.
Bai, egia da. Gaurrea zer kontatzen diguten.
Aurrera, nahi duzutenean.
Ekain naiz. Eta futbola ikustea gustatzen zait. Periko Alonso jokolaria ibidida kontatuko dizuet. Periko futbolaria eta entrenatzaile gipuzkoarra izan zen. Real Sociedad taldean eta Barcelona futbol klubeko jokalaria izan zen. Entrenatzaile ere ibili zen. Realean eta baita Eibarreko taldean ere.
Periko Alonso futbolistaren gaia aldatuz eta orain La Vanguardia zitze ingo dizuet. Ez baldin badakizue zer den La Vanguardia, nik orain esango dizuet. Espainia osoan saltzen den egunkari bat da. Goda nahiak 1881 otzailaren batean gaurko egunean sortu zutena. Kataloniako egunkari salduena da gaur egun. La Vanguardia historia guztian zehar gaztelaniaz argitaratu da. Baina 2011ko maiatzaren 3 aurrera bi bertsio paralelo argitaratzen ditu. Bat gazteleraz eta bestea katalanez. Baina baldakizu aukeratu dudan arrazoia, aukeratu dut paperezko egunkariak eroz eta gutxiago saltzen direlako. Gaur egun digitalki daudenez, jendeak hortikan irakurtzen du. Hala ere garrantzitsuena informatuta egotea da. Beraz, irakur dezagun.
Irakagarri egin duzute Ekain eta Oier, espero dugu berriro etortzea.
Orain oso kantu polit bat jarriko dugu, eta ezaguna ere, aurrera Martina.
Beste urte zugabe, norke esango zuen, iraiak amabi baten, aurkituko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baratzen nauten zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan, gozeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, utxik daude zugabe. Bai, nork esango zuen, ba, piztu genuen sutan, erko ginela. Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da.
Gure gelako Ailin eta Kaili ditugu hemen, eta albiste bat kontatzera etorri dira. Hasi nahi duzutenean.
San Diegoko Kalifornia Estatu Batuak Palomar behatokiko astronomoek kometa berdearen orbitaren jarraipena egin dute iaztik. Kometa hori Jupiterretik gertu igaro zen, eta bustan berdexiga deigarria du ezaugarri. Lan horri esker egiaztatu dute kometa berde honek 50.000 urte inguru behar dituela lurraren ondotik igarotzeko, eta otsailaren batetik aurrera izango direla egunik onenak begi biztan ikusteko. Galiziak aukera hori izango du ipar hemisferioan dauden lurraldek abantaila izango baitute biztarente honetan.
Lurretik ikusial izan zen azkenaldian neandertalak bizirik zeuden oraindik. Beraz, bizitzan aukera paregabea da. Adituen aholkuak ez galtzeko, iparmende baldera begiratzean zentratzen dira, batez ere egun zentia baino lehen, eta gainea zeru garbi egon behar da. Teleskopio edo prismatiko gisa erabilgarriak dituen zehatz mehatz behatu ahal izango du kometa honen bustan berdea, baina baliteke ez izatea hain erraza, zeruan bereiztea. Komunikabide espezializatuen arabera, otsailaren batean iritsiko da lurrera hurbilen, 42.000 kilometroko distantziara.
Kometa hori 2021 martxoan aurkitu zen, eta gaur, arratsalde gauean, lurrera gehien hurbiltzen den unea izango da, eta begi utzez ere ikusiko ahal izatea espero da.
Ipar hemisferioko behatzaileek kometa aurkituko dute zerurik goiztarrenean, egun zentia baino lehen, urtarrilean ipar mendebalderan zaskar mugitzen den bitartean.
Eta hori izan da gure albistea.
Agur! Oso ondo egin duzute. Urrengo erratsaioan seguru berriro ikuste garela. Erratsaio hau Arraio Irratiarengatik aldugu entzun, eta espero dut horrela jarraitzea. Eta honekin bukatzen dugu, erratsaioa.
Irratzaio hau entzulen eta parte hartu duzuten gaitik da. Agur!
Bihar arte aio. euskalduna.